cœur.
Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobi na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Michel Kasso azaki koyibisa biso te bokono ya tuberculose ezali surtout na mboka Kinshasa ezali na RDC Mobimba bokono ezali kasi ndenge nini koyeba te oyo zali komona na yango ezali nde tuberculose pe eloko nini osengeli kosala soko monani ete ozali na bokono ya tuberculose.
Tuberculose ezali boko reconnaître ngo ndenge nini na kosu na fièvre na ngonga oyo Kinshasa atusi do to baby la grippe et ça fait d'avoir symptômes et ça mais yon mouton moutil rouye bangote kende na centre de santé pour wana rokouta nana docteur na infirmier ou bise tout ce format pour yé à reconnaître par symptômes yende a rokouka rouye bisabino ce qui ezali covid to ezali tuberculose et wana ce qui ezali tuberculose kubanga na yote kisi ezali ya ofele, ezali pe kisi ya kalite, oyo ba partenaire na gouvernement na biso ba siliko tia, na plus de 516 zones de santé, na plus de 2080 centres de santé, à travers tout le pays, na ba 26 provinces. Ba centre na biso ezawana orokende, orozwa kisi na yo, ya ofele. Donc, so ki oyo ki motozaik okosola, po souvent ba toazaik okosola, okosoli, bandeko ba camarade ba talio mabe ba lo pasali to denga na français de lui ba stigmatiser to ba discriminer au père to boy discrimination na tuberculose pour cela nous tout est exact covid té pour cela nous tout est exact tuberculose mais pour yé ba malamu OK na centre de santé na lombang ko wana osali tué osali kosu moi fièvre d'autres ko lemba appétit exacté osali ko tokana butu té oyo mutu moko abelaki na famille azalaki pe na tuberculose ozali nde contact kende mbangu na centre de santé komsa munganga akosalisa yo voilà eloko tokoki koloba na stade oyo
olobi kosukosu na fièvre nzoto kolembalemba kotoka na butu yango nyonso ezali basimie ezali basymptome ekoki ozala pe tuberculose kompe ekozala tuberculose tokoza ozalaki en contact na moto azalaki na tuberculose na famille ubie nini kende basunga yo docteur Michel yebisa biso nanu na Kinshasa tolobaka na Kinshasa nanu exemple bacentre ezali wapi centre yango ezali oindike moi bato kwa kende na centre songolo pakala okoki kozwa lisungi.
Merci maman. Au moins la mboka neti Congo et le wabengi système de santé est un des meilleurs systèmes de santé où ils ont bien organisé la continent la biso et Afrique. La mboka la biso de ya Kinshasa, nous avons à peu près 35 zones de santé. Dans la vie communauté, dans la vie zone de santé. La zone de santé, il y a une entité où ils allaient bien découpée géographiquement. Si vous avez 35 zones de santé, on a une zone de santé à Limité, une zone de santé à Massina 1, une zone de santé à Maloukou, une zone de santé à Lemba, une zone de santé à Mongafula. Donc, on a 35. Dans 4-4, il y a chaque zone de santé, on a au moins 4 centres à tuberculose dans chacune des zones de santé. On a à peu près 145 centres de santé na Kinshasa awa. Donc, on peut dire que l'on va être que le centre de santé nous a été l'ennemi. Na Kinshasa, ce qui a compris que ça y est, diagnostic, il y a tuberculose, parce que dans ce programme, tu tiens dans le centre de santé, on a deux types de machines pour la diagnostic. Vous avez un microscope, il y a un qui va bien au centre de santé de diagnostic de la tuberculose. Si on a un microscope, tu tiens la machine, moko ya sika, ya biologie moléculaire.
Wana ezalaki Dr. Michel Kasswa awa na kati ya VOA Lingala. Tukokutana susu mokolo mwalobi. Matono mina bino basomba ebozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.